Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar dhe lider politik të Kosovës u kanë uruar besimtarve katolikë festën e Krishtlindjeve. Në një debat në Prishtinë u tha se raporti Dick Martit nuk e ka dëmtuar në tërësi dialogun Kosovë-Serbi, por e ka përkeqësuar pozicionin e Prishtinës. E përditshme londineze Independent në shkrimin e saj kërkon që të paraqiten dëshmitë për raportin e Dick Martit. Një serb i dyshuar për krime lufte në qysh të PE-s është arrestuar në Gjermani, ka njoftuar prokuroria e Serbisë. Policia e Maqedonisë ka arrestuar pronarin e televizionit A1 në Shkup, Velija Ramkovski. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev ka thënë se presidenti amerikan Barack Obama është udhëheqës që i mban premtimet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndikimi i raportit të Dick Martit në bisedimet e paralajmëruara ndërmjet autoriteteve kosovare dhe atyre serbe ka qenë tema kryesore në debatin e zhvilluar në mes të analistëve shqiptar dhe atyre serb në Prishtinë. Ata vlerësuan se raporti nuk e ka dëmtuar në tërësi dialogun, por e ka përkeqësuar pozicionin e Prishtinës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Analistët shqiptare serb shfaqin pikpamje të ndryshme lidhur me ndikimin eventual të raportit të fundit të raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marti në bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Derisa njohësit shqiptar të rrethanave politike i vlerësuan të pabaza informatat që dalin nga raporti në fjalë, analistët serb nuk hodhën poshtë mundësinë që dokumenti i Martit të ketë një dozë të vërtetësisë. Analisti serbi, cili gjatë viteve 2001-2005 punonte si këshilltar i disa shefave të administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, Nenad Radoshavljevic, tha si gjatë punës së tij kishte hasur në informata sipas të cilave ka pasur kampe në Kosovë në të cilat janë mbajtur peng njerëzit për t'u transportuar pastaj në Shqipëri.
Ja sam zaista na osnovu tih informacije probao, jer sam sekreto suda slobodno po teritoriji Kosova.
Me të vërtetë, në bazë të këtyre informatave, pasi kam lëvizur lirshëm si përfaqësues i kombeve të bashkuara, unë gjatër kësaj kohe nuk kam mundur të zbuloj të gjitha ato që i kam dëgjuar nga persona të ndryshëm, u shpreh ai për të theksuar se pas publikimit të raportit të Dick Martit, serbët e Kosovës nuk duhet të pranonin ofertën eventuale për të qenë pjesë e bisedimeve në kuadër të delegacionit zyrtar të Kosovës. Në raportin e Martit, kryeministri në ndërheqje i Kosovës Hashim Thaçi thuhet se është kreu i një grupi shqiptar të tipit mafia, përgjegjës për kontrabandimin e armëve, drogës dhe organeve njerëzore. Raporti u prezantua për antarëve të Këshillit të Evropës, të cilët vendosën të kërkojnë mekanizmave të Bashkimit Evropian në Kosovë që të hetojnë çështjet e ngritura në raport. Presidenti serb Boris Tadić vlersoi kohë më parë se pas publikimit të raportit të Dick Martit, komuniteti ndërkombëtar do të shohë nga një prizmë tjetër problemin e Kosovës. Mirpo analisti Shkëlzen Malishi tha se përmes raportit të kreut të Komitetit për Çështje Ligjore në Këshillin e Evropës, është synuar të bëhet presion kreut në dorëheqje të ekzekutivit kosovar Hashim Thaçi.
Mund të jetë vërtet diçka tjetër se me këtë raport është dashur të bëhet presion në njërin prej palëve negociatorë ose në kryer negociatorin, këtë rast në Hashim Thaçin si kryeministri i Kosovës i tashëm edhe sipas disa gjasave të ardhshëm që të qitet përpara një fal karte spekulative se ai qen ka përgjegjës për diçka që nuk është e dëshmuar se ai fare ka marr pjesë në to.
Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Krenar Gashi e quajti një përmbledhje të akuzave raportin e raportuesit zvicran të Këshillit të Evropës dhe tha se ky raport nuk e dëmton në thelb dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, por se dëmton pozicionin e autoriteteve kosovare për shkak të dëmtimit të imazhit të Kosovës tek shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, i cili do ta lehtësojë dialogun.
E ka dëmtuar në një mos imazhin e Kosovës tek vendet tona mike, tek vendet e Bashkimit Evropian, tek Bashkimi Evropian i cili për më shumë do të jetë drejt për drejtë involvuar në këtë dialog.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Independent që shkruan për raportin e Dick Martit për Kosovën. Në artikullin me titull Organet njerëzore të Këshillit të Evropës, dëshmi ju lutem, Gazeta Postiera shtekson se në këtë raport zoti Murphy reflekton politizimin e Këshillit të Evropës, i cili prej se e pranoi Rusinë si anëtare në vitin 1995, ishte përdorur me mjeshtri nga Kremlini për të avancuar interesat diplomatike të Rusisë. Të dëgjojmë pra theksen nga ky artikull. Në mes të periudhës së Wikileaksit, një tregim tjetër eksplodoi në faqet e para në mbarbotën, i cili pretendon se kryeministri aktual i Kosovës Hashim Thaçi ishte kriminali kryesor i involvuar në vrasjen e njerëzve për nxjerrjen e organeve të tyre për shitje, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Independent. Liderët politik kosovar, sikur edhe ata kroat, malazez, shqiptar dhe maqedonas, rregullisht janë të akuzuar, shpeshherë edhe me drejtësi, për shmangjen e parave për vete ose për nevoja të partisë politike. Prandaj i prej se biznesi në Ballkanin Perëndimor është më tepër i bazuar në kontrabandë të cigareve dhe trafikim seksual sklav sesa në aktivitetin legal ekonomik, politikani që nuk mund të akuzohet se mban një kompani të keqe, me të vërtetë është një shtazë rrallë, shkruan Independent. Thaçi nuk dallon, por Thaçi, i cili ishte në dhe jashtë pushtetit për një dekadë, operon si politikan që përse afërt i është mbikëqyrur nga një asortiment i trupave të Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, si dhe nga vëzhguesit e jashtëm dhe vizitorët. Raporti i zotit Marti nuk është dokument preciz juridik. Ai përmban teori të trazuara të politikës perëndimore, derisa ajo shpalosej në krizën e Kosovës në fund të viteve të 90-ta. Në këtë, zoti Marti reflekton politizimin e Këshillit të Evropës, i cili prej se e pranoi Rusinë si anëtare në vitin e 1995, ishte përdorur me mjeshtri nga Kremlini për të avancuar interesat diplomatike të Rusisë. Atje Rusia kishte kultivuar aleat në bloqe të ndryshme politike. Prioritet i lartë për Kremlinin ishte që ta maksimalizojë mbështetjen për qëndrimin anti-Shtetet e Bashkuara dhe anti-NATO në Këshillin e Evropës. Rusia ka synuar kultivimin e aleatëve për ta mbrojtur Serbinë dhe shtetet e tjera slave ose ortodokse nga kritikat. Përpjekjet nga Demokratët Social të Qendrës nga Suedia për promovimin e pajtimit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve janë kundërshtuar. Gjërat të tmerrshme ishin bërë nga ushtarët serb dhe paramilitarët në Kosovë, pasi diplomacia e fuqishme e Richard Holbrookut në Dayton para 15 vitesh i ndali pasionet e nacionaliste serbe të Miloševićit për mbytje në veri. Fshatrat e vizituara të Kosovës dhe varrezat muslimane kanë shumë më gurë varresh me njerëzit e lindur në data të ndryshme, por të gjithë të vrarë në të njëjtën ditë, kur skuadrat serbe të ekzekutimit ishin tërbuar, shkruan Independent. Njëjtë gjëra të tmerrshme kishin bërë derisa disa kosovar kaluan nga rezistenca paqësore dhe pasive e gjatë dy dekada nën Ibrahim Rugovën në një rezistencë armatosur të shkurtër, po intensive, 15 deri 18 mujore, përfshirë edhe vrasje dhe trajtim brutal të bashkëpunëtorëve të regjimit në stilin e rezistencës franceze në vitin 1944. Në vend që të synohet paqe dhe pajtim, kanë ekzistuar përpjekje të vazhdueshme nga akset serboruse në Këshillin e Evropës për të pretenduar se Kosova është provincë kriminale separatiste e Beogradit, që një ditë do të kthehet në pushtetin serb, shkruan e përditshmja londineze Independent. Diskreditimi liderëve të ndryshëm kosovar, të cilët pothuajse të gjithë në një ose mënyrë tjetër morën pjesë në betejën rezistuese kundër Miloševićit, që përfundoi me intervenimin Blair Clinton të NATO-s në ver të vitit të 1999, ishte prioritet i lartë për serbët dhe rusët. Zoti Marti, së bashku me të tjerët, me qëndrim armisor ndaj Shteteve të Bashkuara në Këshillin e Evropës, asnjëherë nuk e ka fshehur kundërshtimin e tij ndaj pavarësisë së Kosovës. Ai ka kundërshtuar thirrjet që Kosovës t'i jepet statusi anëtarit ose bile i vëzhguesit në Këshillin e Evropës. Senatori Marti ishte njeri në vetë dhe sinqeriteti i tij nuk vjen në pikpyetje. Ai beson në atë që beson, por duke e lexuar raportin e tij me 19,000 fjalë, paraqitet një problem. Atje nuk ekziston asnjë emër i vetëm ose një dëshmitar i vetëm i akuzave, se Thaçi ishte i involvuar në trafikim të organeve njerëzore nga viktimat e vrara. Senatori Marti i bën të gjitha për ta nxirë emrin e Thaçit, duke akuzuar atë se është pak më tepër se kriminal, i cili e ka shfrytzuar krizën në Kosovë për krijimin e operacionit të stilit mafioz. Se këto praktika të padëshirueshme kanë ndodhur dhe do të ndodhin çdo kund në botë, nuk ka dyshim. Por zoti Marti ka dështuar ta lidh Thaçin direkt me trafikun e organeve, megjithse titulli shokues, trafikimi i paligjshëm i organeve njerëzore në Kosovë, ishte paraparë për të maksimalizuar titujt, shkruan postierash në artikullin e saj të gjatë e përditshme londineze Independent. Tekstin e këtij artikulli mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Mira, turist, pelegrin dhe klerik janë mbledhur në Betlehem, ndërsa qyteti i lindjes së Jezusit po përgatitet për të festuar Krishtlindjet. Papa Benedikti 16 i ka bërë thirrje njerëzve që ta kujtojnë rëndësinë e lindjes së Krishtit. Në Kosovë, liderët e institucioneve të Kosovës dhe të partive politike kanë uruar besimtarët katolik. Bashkë me këtë festë të madhe dhe me atë të vitit të ri, ne kemi arsye të kremtojmë dhe të gëzojmë sukseseve të reja që i ka arritur Kosova, thuhet ndër të tjera në urimin ushtrues si të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, drejtuar i peshvi do të Gjergjisi dhe besimtarve katolik. Ushtruesit e tyre së presidentit Jakub Krasniqi përmes një letre që i ka shkruar vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, ka kërkuar nga ato që të mos miratojnë si dokument zyrtar raportin e Dikmartit. Ky raport përfaqëson përpjekjet e çarçeve të caktuara për të ngatruar viktimat me fajtorin dhe për të relativizuar persekutimin dhe vuajtjet e popullit të Kosovës në regjimin e Miloševićit, thuhet në letrën e Krasniqit. Në anën tjetër, Prokuroria e Shtetit e Kosovës ka kërkuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës që të gjitha materialet e siguruara nga deputeti i saj Dikmarti t'ia dërgojë në kompetencë Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Njërë nga të dyshuarit kryesor për krime lufte në fshatin Qysh të Pejës, Zoran Obradović, është arrestuar në Gjermani, ka bërë të ditur Prokuroria Serbe për krimet luftës. Më 20 vjetor ka filluar në Beograd gjykimi nën pjestarve të njësitit të shuajtur Shakalli për masakrën ndaj shqiptarve në fshatin Qysh, ndërsa janë lëshuar fletareset e Interpolit edhe për 17 të dyshuar të cilët gjendën arati. Lideri i opozitës në Maqedoni Branko Crvenkovski tha se me arrestimin e mbrëmshëm të pronarit të televizionit Anio Velija Ramkovski dhe të 15 personave të tjerë, kryeministri Nikola Gruevski po kërcënon të gjithë ata që nuk mendojnë njëjtë si ai. Pushteti vazhdon me demonstrimin e forcës në stilin latinoamerikan, që në realitet paraqet kërcënim direkt për të gjithë ata që mendojnë ndryshe nga Gruevski dhe VMRO-DPMNE, deklaroi Crvenkovski. Kreu i komunës së Budvës, Rajko Kuljaç, nën kryetari Dragon Marović, vëllajzëve në kryeministit në largim Svetozar Marović dhe disa persona tjerë nga ky qytet janë arrestuar sot nën akuzat për krim të organizuar. Zëvendës kryeministri në largim i Malit të Zi Svetozar Marović beson se që nga fillimi ka qenë ai cak politik në lidhje me arrestimet në Budvë. FAI ose Federata Informale Anarkiste ka marrë përsi për dy sulmet me bomba në dy ambasadat në Rom. Një shënim që kishte mbetur në rrobat e një prej viktimave merrte përgjegjësinë për sulmet. Gjatë ditës së djeshme, dy pako bombë të dërguara në ambasadat e Zvicrës dhe të Kilit shkaktuan plagosje në dy personave. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka vlerësuar presidentin amerikan Barack Obama si udhëheqës që i mbajnë premtimet. Komentet u bën pas miratimit nga Senati i SBA-ve i paktit për zvoglimin e arsenalit bërthamor. Marrëveshja e njohur si Star 2 ishte nënshkruar pranverën e këtij viti në Prag. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se Rusia është pajtuar që të blejë të paktën dy luftanie franceze. Zyra e presidentit francez në një deklaratë tha se presidenti rus Dimitri Medvedev e ka informuar Sarkozyn me vendimin për blerjen e dy luftanieve të tipit Mistral. Mistral mund të bartë deri në 16 helikopter dhe një sasi të automjeteve të blinduara. NATO-ja ka vrarë dy roja afgane dhe ka konfiskuar disa armë gjatë një bastisjeje në një ndërtesë që i përkiste një ndërmarrje private të sigurisë në Kabul, ka thënë një zëdhënës i qeverisë afgane. Sulmi thuhet se ka ndodhur gjatë natës dhe është kryer nga një njësi e forcës së NATO-s, por pa ndonjë koordinim me trupat afgane. 11 ushtar pakistanez dhe 24 militant janë vrarë gjatë përleshjeve në afërsi të kufirit me Afganistanin. Burimet zyrtare pakistaneze njoftojnë se 150 militant sulmuan një numër pikash kontrolli të ushtrisë gjatë natës. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Lidhja demokratike e Kosovës, që zgjedhet e 12 të dhjetorit, i ka cilësuar si të parregullta dhe ka kontestuar rezultatin e tyre, thotë se nuk do të ndërmerr asnjë nismë për formimin e ndonjë koalicioni qeverisës, por kërkon qeveri teknike deri në zgjedhjet e reja, që sipas LDK-s do të mbaheshin aty ka vjeshta e vitit 2011. Si partia e dytë për nga rezultatet preliminare të zgjedhjeve, LDK-ja konsiderohet si opsion në rezervë. Në rast se PDK-ja dështon ta formoj qeverinë e re brenda afatit të parapar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Antari kryesisë së LDK-s Arben Gashi thot se legitimiteti demokratik i këtyre zgjedhjeve është dëmtuar dhe se në këso situatë LDK-ja qoftë para apo partia e dytë nuk do të merrte përsipër nismën për formimin e qeverisë së re. Duke i cilësuar zgjedhjet e 12 dhjetorit të parregullta, LDK thot se nuk i beson rezultatet të tyre dhe kërkon një proces të ri zgjedhor në Kosovë gjatë vjeshtës së ardhshme.
Zgjedhja do të ishte që të bëhen qeveri teknike në bazë xhon dhe të merrë vullneti politik të gjitha partive që shkohen zgjedhje të reja në një afat optimal, dikon 6-7 muaj apo 8 muaj sa të përgatiten zgjedhjet mirë, të jemi në gjendje që dikon fillimi apo fundi i muajit shtator kishim zgjedhje dhe këto zgjedhje kishin shprehje vullnetit qytetarëve të Kosovës dhe në këtë mënyrë ne do të krijonim kushte që të kemi një përfaqësim më të mirë vullnetit qytetarëve të Kosovës.
Në kalkulimet e para pas zgjedhjeve ishte përfolur shumë formula e formimit të qeverisë mes PDK-s, AKR-s dhe pakicave, por rezultati preliminar si dhe ai që pritet pas rivotimeve të pjesshme besohet se nuk i garanton PDK-s një qeveri të qëndrueshme, pasi që nuk sigurohen numra që garantojnë stabilitetin e qeverisjes dhe mbështetjen e nevojshme në kuvend. Po ashtu edhe AKR i ka vendosur PDK-s disa parakushte, të cilat sikur e pamundsojnë formimin e qeverisë me këtë subjekt politik, ndërkohë që PDK nuk mund të llogarisë as në LDK-n vetvendosjen dhe AK-n, të cilat nuk e duan atë për partnerë në qeveri. Si alternativë apo plani B ishte përmendur formula e qeverisjes në mes PDK-s dhe AK-s, por as kjo formulë tashmë nuk garanton numra të domosdoshëm në kuvend. Sekretari i përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani thotë se kjo parti politike do të hynte në ndonjë qeveri të re vetëm me opsionin Ramush Haradinaj kryeministër, ndonse Haradinaj aktualisht është në Hagë dhe pret fillimin e një gjykimi të pjesëshëm ndaj tij. Ramadani megjithatë thotë se pak të kusht AK nuk do të hynte në asnjë qeveri të re.
Aleanca e ka deta shëndrimin mjaft qartë se do të hyjë në çdo lloj koalicione me zotin Ramush Haradinaj kryeministër. Përndryshe, Aleanca do të vazhdoj punën e vet në opozit, në punë fuqishme, si opozit konstruktive, duke pritur zgjedhjet e ardhshme, të cilat shpresojmë se do të mbahen shumë shpejt.
Situata e krijuar kur shumica e partive nuk preferojnë të përfshihen në qeverinë e re, por presin zgjedhje të shpejta, i ngjan tashmë një ngarkim politik e institucional. Andaj edhe konsiderohet se nëse dy partitë e mëdha nuk do t'ia dalin që të formojnë qeverinë e re, atëherë zgjedhjet e reja do të ishin imponim i radhës për Kosovën dhe elektoratin e saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të organizatës jo qeveritare Demokracia në Veprim dhe ekspert të sistemit zgjedhor thonë se numri rekord i vëzhguesve në zgjedhjet e 12 të dhjetorit në Kosovë nuk e ka ndihmuar, por e ka penguar procesin zgjedhor. Sipas tyre, për përsëritjen e zgjedhjeve në disa komuna më 9 janar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës do të ketë më tepër kujdes. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtuesit e Demokracisë në Veprim, organizatë kjo që ka monitoruar zgjedhjet, kritikojnë vetëvëzhguesit që sipas tyre nuk kanë përmbushur obligimet që u acakton misioni. Ismet Kryeziu shpjegon më shumë.
Numri i tepërt i vëzhguesve siç ka ndodhur në vitin 2010 është pengesë për proces, sepse zakonisht këta vëzhgues të cilët nuk janë gjatë ditës së zgjedhjeve në detyrën e tyre, por zakonisht janë në ambientet të qendrave të votimit edhe të drejtën ose akreditimin në emër të vëzhguesit zonë si drejt për të ndikuar në procesin zgjedhor ose në votos që gjatë ditës i drejtohen kutive të votimit.
Ndonse të akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe vetë përfaqësuesit e këtij organi patën shprehur shqetësimet se numri i madh i vëzhguesve do të komplikonte procesin zgjedhor për shkak të hapësirave të ngushta ku do të zhvilloheshin zgjedhjet. 26.059 vëzhgues ishin akredituar vetëm nga partitë politike. Kryeziu tha se numri i madh i vëzhguesve si çështje ishte ngritur për diskutim shumë kohë para zgjedhjeve me KQZ-n, duke thënë se numri i mbikëqyrësve nga partitë politike duhet të jetë i kufizuar.
Kemi kërkuar që më shumë të dy vëzhgues për një vend votim, por do thotë ne nuk kemi mundësi si shoqëri civile të çojmë këtë çështje tutje. Partitë politike normalisht kanë marrë vendime të kundërta nga ajo që kemi kërkuar ne, edhe ne me 12 dhjetor kemi pasur një numër enorm të vëzhguesve partiak, të cilët fshihet se absolutisht nuk e kanë ndihmuar procesin, përkundrazi e kanë dëmtuar procesin.
Nga ana tjetër, Zaid Xhamali, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se prania e një numri të madh të vëzhguesve në përvend votime nuk doli të ketë efekt.
Përkundër faktit se ka qenë angazhuar një numër shumë i madh i vëzhguesve, megjithatë ju po e pohat, po e shem paragjësit prapë kanë ndodhur, por shkak se më gjatë disa paragjësit janë përgatitur dhe përpara, qëllimshme sikur duhet vijë fundi, atë duhet veprohet kryesisht, ato që njerëzit që i thojmë na juristat, që i thojmë ata me paramendim e kanë bërë atë.
Sidoqoftë që të jetë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka hartuar planin operacional për përsëritjen e zgjedhjeve të 5 komunave të Kosovës, ku për arsye të paragullësive nga PZAP-i është vendosur se të ketë rivotim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po ashtu gjatë këtij rivotimi do të akreditojë vëzhgues si vendor ashtu edhe ndërkombëtar. Deri më tash është bërë ditur se koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim do të ketë angazhuar rreth 4000 vëzhgues. Ndërkaq përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith ka thënë se Bashkimi Evropian dhe miqtë e tjerë ndërkombëtar të Kosovës do të bashkojnë përpjekje për të inkurajuar qytetarët që rivotimi i datës 9 janar të bëhet në pajtim me ligjet e Kosovës dhe standardet ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Normat e larta të interesit për kredi në Kosovë po i dëmtojnë bizneset dhe zhvillimin ekonomik, vlerësojnë përfaqësuesit e bizneseve dhe ekonomistët. Këta të fundit të theksojnë se normat e interesit deri në 18% i dëmtojnë investimet dhe i dekurajojnë investitorët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ekonomia dhe bizneset në Kosovë varen nga kredit bankare, por kredit vazhdojnë të jenë me norma të larta të interesit dhe kjo nuk krijon kushte të favorshme për zhvillimin e bizneseve, vlerësojnë përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertët për ekonomi. Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se një numër i madh i kërkesave të bizneseve për kredi presin me muaj të tërë shqyrtimin nga bankat pavarësisht normave të interesit, siç i quan ai TKQ-ja, për shkak se krahasuar me rajonin ato janë më të larta.
Bankat në Kosovë kanë interesin më të lartë, deri në 18%. Dhe kjo e dëmton investimet, i dëmton bizneset dhe i dëmton të gjithë ata që tentojnë të hynë biznes. Është e pamëshme që dikush të ketë kapital të freskët që të hynë pa mbështetje të bankës në biznes. Prandaj ne si Aleancë Biznesit kemi adresuar shumë herë kërkesa, por edhe kritika në banka për të bërë atë çka bëjnë në vende të tjera regionale, për të krahasuar forcat konkurruese në këtë rast në nivel të interesit të njëjtë.
Ndërsa eksperti për ekonomi Musa Limani, drejtori i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se kredit bankare në Kosovë nuk krijojnë kushte për zhvillimin e bizneseve. Sipas tij, në Kosovë qeveria nuk mund të intervenojë te bankat për të bërë një politikë të drejtë dhe të shëndosh që është në funksion të biznesit vendor. Si pasojë kësaj, thotë Limani, bankat e Kosovës i bëjnë vet politikat kreditore.
Sipas gjitha gjasave, këto banka kanë bënë marrëveshje të mshehtë me Sveti dhe janë dakorduar që norma e kamatës do të interesit për kredit të dhëna të jetë dikun 15% mesatarisht, që është një normë e papërballueshme për biznesin dhe ngarkesë shumë e madhe, që do të thotë se i eksploaton bizneset dhe normalisht ja merr një pjesë të konsiderueshme të akumulimit, do të thotë investimeve, dhe në këtë mënyrë ja përkufizon mundësitë investuese që ata të ecin më tutje, qoftë për rekonstruim, modernizim apo për ngritjen e kapaciteteve të reja.
Ndërkaq zoti Shahini vlerëson se bankat nuk duhet i shikojnë bizneset vetëm si kredimarrëse, por edhe si partnere në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës.
Ekonomia e Kosovës krijohet vetëm në raportet shënohesha të partneritetit mes biznesit dhe bankave. Edhe bankat janë biznes, por ata e kanë produktin më të kërkuar për të shitë dhe të jenë para. Këto para në Kosovë janë të shtrejta. Këto para për çdo ditë janë të bërë të kërkuara dhe politikat ekzistuese në Kosovë krejt parat po i qojnë ka eksporti për të importuar produkte të gatshme. Prandaj edhe kjo është një nga dukurit që në Kosovë është i vështirë aktiviteti biznesor.
Ndryshe, Limani thotë se qeveria e Kosovës duhet të hartojë strategjinë e cila do të ketë një politikë adekuate kreditore që duhet ta zbatojë përmes Bankës Qendrore.
Ajo në përmes Bankës Qendrore përcakton kornizat e përgjithshme të normave të interesit. Për shembull, prej deri, jo saktësisht, po për shembull nëse ne dëm ta zhvillojmë bujqësinë ose industrinë, atëherë qeveria merr vendim nëpërmes Bankës Qendrore, thotë, të gjithë ata të cilët avancojnë kapitalin e tyre në industrinë përpunuese ose në bujqësi përpunuese, do të marrin kredi me kushte të volitshme 4 deri në 8%, norma interesit për një afat 5 vite ose 10 vite, me një grip periudhë 3 deri në 5 vite dhe me kushte tjera. Kjo është ajo që duhet ta bëjë qeveria e Kosovës.
Sidoqoftë, sipas drejtuesve të Aleancës Kosovare të Bizneseve, gjatë këtij viti në Kosovë janë mbyllur mbi 1300 biznese për arsye të ndryshme, por në shumë raste si pasojë pamundësisë së kthimit të kredisë për shkak të normës së lartë të interesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 50 sekonda. Vazdojmë emisionin. Policia Maqedonisë ka arrestuar pronarin e televizionit privat A1 në Shkup, Veli Aramkovski, drejtoreshën e këtij televizioni Anita Koçishki dhe 13 persona të tjerë. Ministria e Punëve të Brendshme tha se arrestimet janë bërë për shkak të dyshimeve të bazuara për aktivitet kriminal, për pastrim parash dhe fshehje të tatimit. I arrestuari Veli Aramkovski gjatë të dërgimit në gjykat tha se kjo është diktaturë. Shoqata e gazetarëve Maqedonisë ka kërkuar që ky rast të zbardhet deri në fund dhe ka ftuar që të mos pengohet funksionimi i televizionit A1. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Pronari i televizionit A1, Veli Aramkovski, si dhe drejtoresha e televizionit Anita Koçishki dhe 13 persona të tjerë drejtues të firmave që gjenden në objektin e njëjt ku funksionon dhe televizioni A1, gjenden në gjykatën penale Shkup për të dhënë deklaratë para gjykatësit hetues. Pasi mbrëm pas arrestimit 12 orë të plota janë marrë në pyetje në stacionin policor. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë për të Ardhurat Publike, arrestimet janë bërë për shkak të dyshimeve të bazuara për aktivitete kriminale.
Ministerstvo za vnatreshni raboti krajno seriozno raboteshe na rasčistuvanje na dokumentiranje na pogolem broj na teshki krivični dela.
Ministria e Punëve të Brendshme ka punuar me shumë seriozitet për dokumentimin si dhe verifikimin e fakteve që ndërlidhen me krimet e rënda që kanë të bëjnë me kriminalitetin ekonomik, si dhe për aktivitete kriminale, larje parash, fshehje të tatimit, me shrasje janë arrestuar disa persona, ka deklaruar shkurt zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski. Por drejtuesit e televizionit thonë se arrestimet ndërlidhen me politikën e këtij mediumi, i cili në vazhdimsi ka kritikuar punën e qeverisë duke publikuar afera nga më të ndryshmet për zyrtarët e saj. Gjatë hyrjes në gjykatën hetuese, drejtori i televizionit A1 ka akuzuar kryeministrin Gruevski për presion ndaj mediave.
Diktatura ta na delo!
Mose na
zekë. Ta Gruevski demokratijata! Eve, ovaj!
Diktatur, kjo është demokracia e Gruevskit. Kështu ka bërtitur pronari i televizionit A1, Veli Aramkovski, gjatë transferimit të tij në gjykatën penale së bashku me 13 arrestuarit të tjerë. Mësohet se gjatë bisedës informative të gjithë të arrestuarit kanë shfrytzuar të drejtën të mbrohen në heshtje. Ndërkohë, shoqata e gazetarëve përmes një deklarate me shkrim ka apeluar deri tek organet përgjegjëse për hetim të sigurojnë zbatimin e të gjitha ligjeve dhe të shtetit ligjor, duke theksuar se në interes të gazetarisë është që ky rast të zbardhë dhe deri në fund. Nga kjo organizat bëjnë thirrje deri tek institucionet përkatëse që të mos pengojnë funksionimin e medjave A1 dhe të përditshmeve Vreme dhe Shpic. Nga ana tjetër, Mersel Bilalli, analist politik, vlerëson se rasti me televizionin A1 do të thotë se shoqëria demokratike gjithnjë më shumë ngulfatet.
Unë mendoj se në pyetje shqipja e lirisë e mediumeve dhe realisht ajo bëhet formën ma jo demokratike dhe me mjetët cilët asocojnë diçka në të kaluar.
Nga ana tjetër, Slagen Ataseva, ish drejtore e Akademisë Policore, ka theksuar se nuk është respektuar procedura, ndërkohë siç thekson ajo ky rast është shëndruar në një spektakël medial.
И сето ова се прави пред медиумите, за сите овие работи се вендознале медиумите.
Е гјит ситуата на емер то сундимите се дрејте се шендруар на спектакл медијал. Пър тër нѓарија ин филимиш јан информуар медија дhe шума пас авокатет си dhe органет гјегесе. Кјо ас пак нук ндихмо në збардија në нѓарјес. Ош прехур Слагена Тасева ish drejtuese Akademis Policore. Пър Радион Европа и Лир нга Шкупи, Зарјета Хайро Јахјага.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtar dhe lider politik të Kosovës u kanë uruar besimtarve katolik festën e Krishtlindjeve. Në një debat në Prishtinë u tha se raporti Dick Martit nuk e ka dëmtuar në tërësi dialogun Kosovë-Serbi, por e ka përkeqësuar pozicionin e Prishtinës. E përditshme londineze Independent në shkrimin e saj kërkon që të paraqiten dëshmitë për raportin e Dick Martit. Një serb i dyshuar për krime lufte në qysh KTP është arrestuar në Gjermani, ka njoftuar prokuroria e Serbisë. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka thënë se Barack Obama është udhëheqës që i mban premtimet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.